Drăgăvom, sta înaintea cuvântului tău. Te rog, binecuvântează inimile noastre, gândurile noastre. Ajută-ne să-l primim și, Doamne, să-l primim cu acea deschidere care să-i permită să penetreze gândurile noastre și să aducă orice schimbare nouă nu este necesară, iar ție ți este plăcută. Amin. Luați loc, vă rog. Am convingerea că toți cei care sunteți prezenți aici vă cunoașteți data nașterii. Ce document ne spune data nașterii? Certificatul de naștere, nu? Dar știți că sunt persoane a căror dată de naștere nu coincide neapărat cu data scrisă în certificatul de naștere? Bun, hai să mergem și pe o altă opțiune. Știți că sunt persoane care nu au certificat de naștere. Nu știu de fapt dacă mai sunt acum, dar eu am întâlnit persoane care nu aveau certificat de naștere și nu-și cunoșteau nici ziua nașterii. Și dacă îi întrebai sau întrebai membrii familiei, îți spuneau așa, cu vagă amintire, cam în ce perioada anului, dacă a fost vreun eveniment mai important, așa, de notorietate în perioada aceea, dar nu puteau să spună cu precizie, s-a născut în luna, anul respectiv. Parcă sunt lucruri greu de conceput pentru generația noastră, când nu se fac deja prognoze de la momentul concepției, deja se fac prognozele când este perioada în care se va naște și toate celelalte lucruri. Da. Noi sărbătorim nașterea Domnului Iisus Hristos pe 25 decembrie și de asemenea, îmi imaginez că ați citit despre controversele legate de data aceasta a nașterii Domnului Iisus Hristos. Nu cred că până la urmă este atât de important să știm cu precizie data la care s-a născut Domnul Iisus Hristos când avem în vedere ceea ce s-a întâmplat la nașterea Domnului Iisus Hristos și care sunt implicațiile pe care le are nașterea Domnului Iisus Hristos. Și de fapt, îmi place să cred că aceasta este ceea ce sărbătorim în nașterea Domnului Iisus Hristos. Pentru că, vedeți, și aspectul acesta, și am mai spus lucrul acestea, însuși aspectul nașterii în sine, cred că trebuie puțin dezvoltat, pentru că nu este vorba numai despre o naștere miraculoasă, așa cum știm că s-a întâmplat din relatarea Scripturilor. Dar gândiți-vă la ce altceva se întâmplă în momentul acela. Un act despre care nu vorbim prea des este întrupare. Întrupare. Și aspectul acesta are de asemenea implicații pe care le voi atinge într-un alt mesaj. De data aceasta vreau să mă concentrez asupra câtorva din implicațiile pe care le vede Apostolul Pavel în nașterea Domnului Iisus Hristos și să le prezint pentru că le consider folositoare în perioada aceasta de advent, așa cum spuneam în mesajul de dimineață, de pregătire pentru întâmpinare, de anticipare a revenirii Domnului Iisus Hristos. Cred că sunt lucruri care ne sunt folositoare, să le punem așa în orizontul nostru, să așezăm lucrurile acolo unde trebuie și din punctul acesta de vedere. Și vreau să vă citesc din Epistola către Efeseni, capitolul 1, unde Apostolul Pavel vorbește despre nașterea Domnului Iisus Hristos. Deci Efeseni, capitolul 1, încep cu versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihan înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcerea voii sale, spre lauda slavei Harului Său, pe care ni l-a dat în preaiubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său pe care L-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere. Căci a binevoit să ne descopere taina voii sale, după planul pe care L-a alcătuise în sine însuși, ca să-L aducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor, spre a-și uni iarăși într-unul, în Hristos, toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Iată ce spune Apostolul Pavel despre data nașterii. Nu spune nici anul, nici ziua, dar ne spune ceva ce cred eu că este chiar mult mai important. A fost punctul acela extraordinar de bine stabilit de Dumnezeu însuși, când s-au împlinit vremurile. Când s-au împlinit vremurile și, desigur, nu este vorba despre împlinirea celor 9 luni. Este vorba despre împlinirea acelui punct, despre acea convergență a mersului istoriei pe care Dumnezeu l-a stabilit, l-a determinat. Când vine Domnul Iisus Hristos în istorie, în umanitate, aducând, iată, cerul și pământul la olaltă în El. După cum vedeți, apostolul face trimitere la binecuvântări duhovnicești, în locurile cerești, la planuri din vremuri imemoriale, răscumpărare, iertare, har, taină, înțelepciune. Și sunt lucruri care, tocmai pentru că ne depășesc, trebuie să ne umilească, să ne uimească, dar și să ne umple de nădejde și să ne dea o direcție trăirilor noastre. Iată câteva din lucrurile pe care Apostolul Pavel le menționează cu privire la momentul acesta în istorie, la nașterea Domnului Iisus Hristos, întruparea, cerul care vine pe pământ, versetele care au fost menționate, Domnul Iisus Hristos care se dezbracă de gloria sa și îmbracă umanitatea noastră. Da? Câteva lucruri pe care Apostolul Pavel le vede împlinindu-se în acest act. În primul rând, observați, vă rog, generozitatea și complexitatea binecuvântărilor divine. Ascultați din nou cuvintele sale. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. O întrebare. La ce vă gândiți când auziți cuvântul binecuvântare? Binecuvântare. Acum, ăsta e un exercițiu mai mult pentru limba română, așa că în engleză blessing nu are exact aceeași conotație cu limba română. Când spunem binecuvântare, a vorbi de bine, a vorbi de bine. Și observați, el spune, trebuie să îl vorbim de bine pe Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care la rândul Lui ne-a binecuvântat. Credeți că este o congruență în aceste binecuvântări? Adică noi îl vorbim de bine pe Dumnezeu pentru că El ne vorbește de bine pe noi? Eu cred că binecuvântarea atunci când vine dinspre Dumnezeu are o cu totul altă greutate. Și de ce cred lucrul acesta? Pentru că, în primul rând, atunci când este vorba despre vorbirea lui Dumnezeu, există o mare diferență între ce înseamnă cuvântul la El și ce înseamnă cuvântul nostru. De multe ori cuvintele noastre sunt doar sunete. Da? Nu întotdeauna sensul lor este cel pe care îl verbalizăm. Ca să nu mai vorbim de multe ori de intenție. De multe ori noi ne folosim cuvintele pentru a disimula, pentru a camufla, pentru a acoperi, pentru a devia. Da? Cuvântul lui Dumnezeu are cu totul alte caracteristici. Cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt care se împlinește. Vă sunt cunoscute, este cunoscută afirmația din Isaia, capitolul 55, versetul 11. Cuvântul meu care iese din gura mea nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Avem relatarea creației. Nu găsim niciunde că Dumnezeu a luat, a modelat, decât acolo unde îi se vorbește despre facerea lui Adam. Dar altfel, el spune și se împlinește și se face. Dar cuvântul lui Dumnezeu este cuvântul acesta care împlinește, cuvântul faptă, cuvântul care înfăptuiește, cuvântul care înfăptuiește. Așadar, noi e potrivit să-L vorbim de bine pe Dumnezeu, să recunoaștem bine cuvântările Lui. Pentru că Dumnezeu atunci când spune ceva cu privire la noi, sunt lucruri care se împlinesc, se împlinesc. Și vedem acolo o suită de lucruri pe care Pavel le menționează. Probabil știți că pasajul acesta în limba greacă, de la versetul 3 la versetul 14, este o singură propoziție. Cred că atunci când Pavel dicta cuvintele acestea, gândindu-se la multitudinea acestor binecuvântări, sunt așa ca o avalanșă, ca un in de laude pe care el îl pronunță, îl afirmă în cuvintele sale. Din nou, despre puterea cuvântului, aceeași la Domnul Iisus Hristos. Vă duceți aminte de situația în care sutașul roman avea nevoie de ajutorul Domnului Iisus Hristos pentru a-l vindeca pe robul său. Și considerându-se nevrednic, vine la Domnul Iisus și spune: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul casei mele. Zi doar un cuvânt și se va întâmpla. Ce înseamnă pentru noi? Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că nevoile noastre sunt acoperite de Dumnezeu și El face transferul acesta între ceruri și pământ. Dar observați rolul credinței aici. Observați rolul credinței. Nu noi generăm binecuvântările, nu noi determinăm binecuvântările. Ele există deja, sunt stabilite de Dumnezeu și din nou intrăm în dilema aceasta legată de timp, spațiu, de la începutul lumii, dar să se întâmple acum, sunt toate rânduite, aranjate, ordonate de Dumnezeu. În contextul în care noi trăim, lucrurile acestea parcă sunt atât de greu de așezat într-o astfel de construcție. De ce? Pentru că ni se pare că totul este un haos. Mi se pare că lucrurile sunt scăpate de sub control. Că nimeni nu mai pare a avea acea abilitate, capacitate de a lua hățurile lumii acesteia și de a-i da o direcție bună, o direcție comună. Parcă totul se dezintegrează. Ei bine, uitați-vă la această perspectivă pe care Apostolul Pavel o pune înaintea noastră. Este important să ne uităm la generozitatea și binecuvântările, la complexitatea binecuvântărilor lui Dumnezeu. Și cred că și aspectul acesta merită o nuanțare. Pentru că de obicei când noi gândim binecuvântările din partea lui Dumnezeu, le gândim în termenii sănătății, prosperității, succesului, eu știu, aranjamentelor pe care Dumnezeu să le facă ca lucrurile să meargă în favoarea noastră. Noi cam așa ne gândim, nu? Și de multe ori când ne urăm unii altora, că este vorba de ziua nașterii sau este vorba de sărbători, da, Dumnezeu să te binecuvânteze. Și lăsăm și așa, general, termenul acesta. Dumnezeu să te binecuvânteze. Prea puțin ne gândim la binecuvântări duhovnicești. Prea puțin. Dacă ar fi să dăm o lucrare de control așa, cam care sunt binecuvântările duhovnicești, tare mi-e teamă că am avea dificultăți în a lista, eu știu, mai mult de vreo două, trei. Mai mult de vreo două, trei. Când Pavel se roagă, dacă vă aduceți aminte, spune că am auzit despre credința voastră, da, nu încetăm să ne rugăm pentru voi. Și se roagă pentru câteva lucruri specifice acolo. Da, și nu se roagă nici pentru sănătatea lor, nu se roagă nici pentru protecția lor, deși erau într-un mediu ostil, nu se roagă nici pentru prosperitatea lor, deși traversau o criză economică puternică, nu se roagă pentru lucrurile acestea. Se roagă pentru descoperire, se roagă pentru cunoașterea dragostei lui Dumnezeu, se roagă pentru astfel de lucruri, binecuvântări duhovnicești, care sunt în locurile cerești, în Hristos, vin în tărâmul nostru prin întrupare, prin nașterea Domnului Iisus Hristos și ne sunt accesibile prin credință în Domnul Iisus Hristos și în ceea ce a împlinit El prin venirea Lui și prin jertfa Lui. Așadar, în perioada aceasta, înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos, haideți să ne îndreptăm atenția și asupra acestor binecuvântări generoase și complexe. Și din nou, după cum vedeți, îmi intru în rol de profesor, vă tot dau teme de casă. Dar încercați săptămâna aceasta să vă gândiți la câteva din binecuvântările duhovnicești pe care ați dori să le vedeți manifestându-se, dezvoltându-se în viața dumneavoastră. Faceți o listă, introduceți-le în lista dumneavoastră de rugăciune. Introducere. Dacă vreți, rugați-vă ca ele să mi se întâmple și mie. Nu le refuz. Rugați-vă să mi se întâmple și mie. Un al doilea lucru pe care îl vede Apostolul Pavel în legătura cu nașterea Domnului Iisus Hristos este scopul și direcția planurilor divine. Versetele 4 și 5. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcerea voii sale spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui. Două versete foarte dense în ce privește tematica aceasta spirituală. Aici Pavel ne spune că tot ceea ce se întâmplă cu noi și în jurul nostru este partea unui plan care, deși ne vizează, nu a fost generat de noi și nu este generat de intențiile noastre bune, de idealurile noastre, de planurile noastre, nu. Este un plan pe care Dumnezeu l-a întocmit încă de la întemeierea lumii și este făcut după plăcerea lui Dumnezeu. Însă atenție, nu este vorba despre o plăcere egoistă, meschină, ci o plăcere bună, buna plăcere. A lui Dumnezeu. Și acum, în ce constă această plăcere a lui Dumnezeu? Spune el, păi, plăcerea lui Dumnezeu este să ne facă sfinți, să ne înfieze și să ne facă moștenitori. Sfinți, să ne înfieze și să ne facă moștenitori. Acum, mulți am vrea moștenirea. Nu neapărat cu înfiere, mai ales dacă aceasta presupune sfințire. Nu? Vi se pare că gândirea noastră naturală cam așa așează lucrurile? O, Doamne, am vrea moștenirea. Dar pe acum am vrea să fim și copiii Tăi, dacă se poate, ca să fim binecuvântați, dar partea cu sfințenia e un pic mai grea. Amă, noi știm că sfințenia noastră este exclusiv dependentă de Domnul Iisus Hristos, de jertfa Lui, în care este făcută ispășirea păcatelor noastre. Și aceasta este vestea bună. Aceasta este vestea bună. Da? Pentru că altfel ar fi fost imposibil pentru noi să atingem acea sfințenie care să fie aprobată și acceptată de Dumnezeu. Noi ne gândim viața în comparație cu alții și ne vedem, mai bine situați pentru că noi n-am făcut asta și n-am făcut cealaltă și uite la ăștia ce fac și uite ăsta care a invadat o țară și uită-te la ce se întâmplă acolo și este modul nostru de a gândi calitatea vieții sau calitatea morală a vieții. Departe de ceea ce trebuie să fie înaintea lui Dumnezeu statutul acesta de sfânt. Poate că în acest sezon ar trebui să ne gândim mai mult la ce înseamnă sfințirea noastră, înfierea, moștenirea care ne este oferită în Domnul Iisus Hristos. Îmi dau seama că nu este ușor să scăpăm de tensiunile zilelor în care trăim. Prognozele acestea sumbre, din nou, cu privire la recesiunea economică, starea de război. Am primit de la un prieten o înregistrare în care descrie situația de pe frontul ucrainian, care este, este teribilă, este dramatică. Știți că nu de mult mare parte a Occidentului au sărbătorit victoria armatei ucrainiene intrând în Kherson. Acum i-a bombardat, au distrus toată infrastructura. Sunt acolo oameni fără curent electric, fără încălzire, fără apă, fără necesitățile acestea de zi cu zi. Este un dezastru. Este un dezastru. Și parcă e greu în contextul acesta să te gândești la binecuvântări duhovnicești, înfiere, sfințire, da? Pentru că acestea sunt lucrurile care sunt așa, în imediata noastră atenție. Dar cred că trebuie să facem efortul acesta. Nu cu prețul indiferenței față de oamenii aceștia. Și trebuie să ne gândim și, eu știu, mai avem colecta pentru Ucraina, să știți, a rămas deschisă. Deci a rămas deschisă. Fondurile care se colectează, deci orice donație care este pentru acești oameni, sunt trimise în centrele acestea. Sunt organizații, biserici în România, în Ucraina, în Cernăuți, în alte locuri cu care ținem legătura și trimitem direct acolo. Trimitem direct acolo. Dar, din nou, să nu uităm, să ne vedem viața prin prisma credinței. Și apoi, desigur, avem și implicațiile ofertelor divine. În el avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său pe care l-a răspândit din belșug peste noi prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale după planul pe care îl alcătuise în sine însuși. Uitați-vă la această ofertă generoasă a lui Dumnezeu pentru cei credincioși. Răscumpărare, iertare, înțelepciune, descoperire. Din nou, răscumpărare, iertare, înțelepciune, descoperire. Aspecte care ar trebui să aducă în noi o stare de pace, o stare de calm, o stare de optimism. O stare de optimism. Răscumpărarea înseamnă că suntem ai lui Dumnezeu. Iertarea înseamnă că suntem într-o relație bună cu Dumnezeu. Înțelepciunea înseamnă că putem anticipa direcția și destinația vieților noastre. Descoperirea înseamnă că nu suntem lăsați să bâșbâim orbi, lovindu-ne de toate obstacolele, ci suntem învățați, înștiințați cu privire la viața noastră și viitorul ei. Viitor care, iată, din nou, este un plan alcătuit în sine însuși. Fără consultarea Națiunilor Unite, fără aprobarea, nu știu, organizației ONU sau a pactelor dintre Iran și celelalte, nu, mă spune, în sine însuși este hotărât și, dacă mergem din nou la partea de început a mesajului, având în vedere că cuvântul său este cuvânt ce se înfăptuiește, noi credincioșii ar trebui să fim cei mai calmi, cu pace, cu bucurie și așa, încredințați că viața noastră va merge în direcția stabilită de Dumnezeu. Bineînțeles, se așteaptă să urmăm în supunere și cu atenție călăuzirea pe care Duhul lui Dumnezeu ne-o oferă. Multe teme de gândire pentru perioada aceasta. Îmi dau seama că sunteți ocupați cu servici, cu școală, cu găsirea cadourilor, cu, eu știu, multe alte lucruri. Dar încercați să vă faceți timp și pentru aceste teme. Încercați să vă faceți timp. Nu știu, folosiți mijloace. Paul ne-a vorbit așa frumos despre rolul echipei, importanța echipei. Poate că luați pe cineva din familie și vă încurajați unul pe celălalt. Și poate, știu, scoateți o foaie de hârtie și spuneți, hei, uite, hai să ne rugăm astăzi pentru lucrurile acestea, pentru ce ai vrea. Ce-ți amintești tu din mesajul de duminică? Ce mi-amintesc eu? Hai să încurajăm astfel de dialoguri în familiile noastre, părinți cu copii, cu nepoți, bunicii, între noi. Frați și surori, foarte ușor putem fi absorbiți în ritmul acesta atât de intens al vieților noastre. În alte tradiții, începând cu duminica aceasta, știți, aprinde câte o lumânare, sunt culori diferite, sunt anumite obiceiuri, noi cumva le disprețuim, ritualuri magice. Da, unii probabil în direcția aceasta le folosesc. Pentru alții însă sunt amintiri ale unor lucruri importante. Noi nici pe acelea nu le facem, dar nici alte lucruri n-am pus în loc. Da? Și din păcate, de multe ori se instalează superficialitatea. Și vom sări din duminică în duminică. Da? Până când se întâmplă și sărbătoarea aceea, ecourile se sting repede, pentru că toată lumea este ocupată. Suntem în ritmul acesta alert al vieții. De aceea, vă rog, gândiți-vă. Gândiți-vă la ce înseamnă întruparea Domnului Iisus Hristos. Gândiți-vă la ce presupune această venire a Domnului Iisus Hristos în lume. Planul acesta înseamnă că viața noastră însăși are o direcție. Și e bine să ne mai revizuim traseul. Suntem pe direcția potrivită sau ne-am pierdut și noi? Ne-am pierdut și noi pe cale. Domnul să ne ajute în toate acestea și în altele care sunt bune. Da? Amin.